Sa sinugdan, gibuhat sa Diyos ang kalibutan nga matahom, malinawon, puno sa gugma ug kalipay.
Apan tungod sa sala, ang kalibutan ug ang mga nagapuyo niini sa hilabihan na daog.
Kini atong makita sa kinaiyahan, sa kahimtang sa mga pamilya ug maingon man sa moral ug espiritual nga kahimtang sa katawhan.
Ang Diyos ba nagbaliwala lang niini?
Wala ba siya naluoy sa atong kahimtang?
Ang Diyos naluoy kanato igsuon, bisan sa mga pagpangguba sa kaaway, tungod sa gugma ug kaluoy sa Diyos. Siya mipatindog sa mga taong reformador sa matag panahon. Ug aniya karon, ang tingog sa reformasyon.
Ang tingog sa reformasyon.
Ang tingog sa pagpahuli sa mga patukuranan ug mga kalagdaan sa Diyos.
Kini ang tingog sa reformasyon.
Ang programa nga naghatod sa maayong balita sa kaluwasan pinaagi ni Ginoong Hesukristo. Ug karon, aniya ang inyong alagad.
Atong padayunon mga kaigsuonan ang atong paghisgot ni ining pag-ila-ila nato kang Kristo. Nga sumala sa atong nangisgutan, siya di ay maong naglalang sa kalibutan, siya kauban na siyang amahan sa walay sinugdan nga kapanahonan, o siya usab ang nagpakatao, o nga din sa atong isgutan, siya mismo ang nagpaila siyang kagulingon, nga di ay siya usa ka Mesiyas. O nga sumala sa dugang pang pagpasabot ni Apostol Juan, kini di ang pulong Mesiyas mga kaigsuonan, nagpasabot kini og Kristo. Atong mabasa sa Juan 1 versikulo 41, nga gisulti din hi sa dihang duha sa iyang mga tinunan, nagkita, ogo niya, si Andres mingon nga to siyang isuon nga si Simon, nakaplagan namo ang Mesiyas, nga sa ato pa, Kristo. Mupadayon kita sa pagtuon niini, at tunosab kita sa usa ka manlagnang si Isaias sa gihapon. Usa ka tag na mahinood kaniya nga diin kini si Kristo na usab ang nag-proiba niini o nga nag-confirm sa diha nga siya nagpakatao na. Atong basahon ang Isaias 61, mga bersikulo 1, 2 ug hangtod sa 3. Matod pa dinhi, aniya ka na ako ang Espiritu sa Ginoong Dios kay gipili ug gipadalaman ako aron pagsangyaw ug maayong balita ngadto sa mga kabus. Gipadala niya ako aron paglipay sa mga masulubon ug pagpagawas sa mga binilanggo ug mga binihag. Gipadala niya ako aron pagmantala nga miabot na ang panahon nga luwason sa Ginoo ang iyang katawhan ug panimaslan ang iyang kaaway. Gipadala niya ako aron paghupay ni adtong nasubo. O paghatag kalipay, inay kagulanan ni adtong nagbangutan sa Siyon. Awit sa pagdaig, inay kasubo. Aron mulipang sila sama sa kakahuyan, nga gitanom sa Ginoo alang sa iyang kadungganan. Gihulagway dinhi ang misyon ni Kristo sa diha nga siya, nagpakatao na ining kalibutana. Kun unsa ang iyang buluhaton, ug unsa ang iyang himuon ngadto sa mga tao. Kaya naman mga kaigsuonan, nga kitang tanan, mga binalanggo sa sala. Kitang tanan, nabihag sa kaaway. Kitang tanan, luyo sa dunay ginagmay usahing kalipay pero naglabi ang kasubanan nining kalibutan nga puno sa kasalaanan. Sumala si hulagway ni Propeta Isaias, dinhi, gihulagway ang misyon ni Kristo sa diha nga siya magpakatao na nining kalibutan. O nga tuod man, sa diha nga si Kristo, dinhi sa kalibutan sa diha nga siya nagpakatao. Usa kay gayon nga diin miadto siya sa usa ka sinaguga sa adlaw papahulay ingon niini ang giasoy sumala sa tong mabasa sa Lucas 4 mga bersikulo 16, 17 ug 18. Unya miadto si Jesus sa Nazaret diin siya magdako ug ingon sa naandan miadto siya sa sinaguga sa adlaw papahulay mitindog siya aron pagbasa sa kasulatan. Og itunulan siya sa basahon nga sinulat ni Propeta Isaias. Gibukhad niya ang linukot nga basahon ug mao'y iyang gibasa ang dapit din na sulat kini. Ang Espiritu sa Ginoo aniya kanako. Gidihugan ako niya aron pagsangyaw sa maayong balita ngadto sa mga kabus. Gipadala ako niya aron pagsangyaw sa kagawasan ngadto sa mga binihag o pagpahihuli sa pagtanaw sa mga buta, pagpagawas sa mga dinaog-daog, o pagpahibalo sa tuig nga ang Ginoo muluwas sa iyang katawhan. Tahom kayo mga kaigsuonan ang misyon sa atong Ginoong Kristo din sa kalibutan o tinuod man sa dinhi sa kalibutan ang panun sa katawhan nga kanunay nangita kaniya tungod kay ilang nasaksihan. Giunsa ang mga tao pag-ayos ilang balatian, giunsa paghingilin ang yawa nga diin mo ay nagagahom ni itong mga taong hinging yawaan, o sa uban pang mga problema sa mga tao nga diin kadtong tanan giatubang ni Kristo o gihatag ngadto kanila ang ilang panginahanglan. Nganong ato kining gilakpitan tungod kay ang atong isigutan karon sa atong pagtuon mao nga unsa man ang labing gikinahanglan sa katawong makasasala. Nganong ato ning isigutan tungod kay gusto nato nga mailaila nato kun kinsa si Kristo ngadto sa makasasala o kaha ngadto sa mga nanginahanglan. Aron nga sa ingon, sa diha nga kita makaamgo, sa diha nga kita makaila ug mutuo nga diay ang tanan natong panginahanglan ilabi na sa espirituhanon nga mga panginahanglan kini matubag ni Kristo ang tanan, walay lain natong dangpan kundi siya. Sa dugang pang mga sulat dinhi ni Apostol Juan, atong mabasa dinhi ang 8:21-22 hangtod ngadto sa mga bersikulo 28. Unsa may ania dinhi nga kasaysayan, si Kristo na sub niini ang nag-asoy mismo siyang kagulingon. Matud pa sa atong mabasa, mingon usab si Jesus kanila, mulakaw ako og mangita kamo kanako, apan mga matay kamo diha sa inyong mga sala, dili kamo makaadto sa akong adtuan. Busa ang kadaguan sa mga Hudiyo miingon, siya miingon, dili kamo makaadto sa akong adtuan. Nagpasabot ba kini nga maghikog siya? Si Jesus mitubag, kamo taga dinhi sa yuta, apan ako gikan sa langit. Kamo taga dinhi sa kalibutan, apan dili ako taga dinhi. Mao nga gisultihan ko kamo nga mga matay kamo diha sa inyong mga sala ug mahitabo gayud kini kun dili kamo mutuo nga ako mao siya. Sila nangutana kaniya, kinsa ka ba diay? Si Jesus mitubag, ang gitug-an ko na kaninyo sukad pa sa sinugdan. Wala sila makasabot nga nagsulti siya kanila mahitungod sa Amahan. Busa miingon si Jesus kanila, kun inyo nang iisa ang anak sa tao, mahibaloan ninyo nga ako mao siya. Ug masayran unya ninyo nga wala ako magbuhat sa kaugalingon kong pagbuot kundili nagsulti lamang ako sa gitudlo kanako sa Amahan. Dinhi mga kaigsuonan ato nga masabtan ang medyo bugat nga pinulungan ni Kristo ngadto sa mga tao nga dili mutuo kaniya o wala mutuo kaniya kung kinsa siya sa diha nga siya nagpakataon ini nga kalibutan. Ug ang kadaghanan niini ang mga kadagkuan sa simbahan sa Hudiyo. Ngano? Tungod kay dili sila makadawat nga si Kristo Dios. Bisan kita sa atong kagulingon, bisan pa nga nagtuotang nga si Kristo Dios, nagtuotang nga siya gikan sa langit o nagpakatao ning kalibutana. Apan kun wala nato siya tuuhi o dawata nga makita sa atong kinabuhi, sama ra gihapon nga siya atong ilimod sa atong pagkinabuhi. Ingon niya ana, makaingsuna atong gikinahanglan. Nganong ato ning dapat masabtan tungod kay ang tinuod nga pagilak ng Kristo, ang tinuod nga pagdawat ng Kristo mao nga siya mauna ang magagahom sa itong kinabuhi. Siya na mao ang magatudlo o magagiya ka nato nga ang tanan natong mamahimo nga makita ngadto sa kalibutan, mauna unta ang kagustuhan ni Kristo. Nganuman, tungod kay ang tuyo niya ngano nga kita iyang gitawag, aron nga kita dadon sa kahayag o mahayagan katong naas kangitngit ang buti pasabot, mao nga atong kinabuhi makita nila nga kita day ay dunay kausaban sa itong kinabuhi. O nga si Kristo nagmalampuson siyang tinguha pagpakatao sa kalibutan nga kita mahimong instrumento usab alang siyang tinguha o katuyuan alang sa atong kaluwasan. Mao nga dinhi sa atong gibasa mga kaigsuonan, bugat ang pinulungan ni Kristo ngadto kanila sa dimutuo. O mahimo usab kining pinulungan na nga mahimong aplikado kanato. Ngano? Mga matay gayud kita sa atong sala, gawas kun mutuo kita nga siya mao ang kaniadto ang karon ug ang palabuton. Apan kun mutuo kita niini sumala sa gisgutan dinhi, makabaton kita kapasiluan sa atong kasalaanan. Mao nga gikinahanglan kayo kanato ingon nga kita makasasala. Ang pagkinahanglan nato kang Kristo. Si Kristo kanunay nagpaabot alang kanato. Okay. Sa laing bahin, mato kita sa lain pang mga pulong nga gisulti dinhi, lain na pun nga pagpasabot ni Apostol Pablo alang kang Kristo ug siya nga gilansang sa krus. Atong mabasa ang iyang sulat ngadto sa mga taga-Korinto, mingon si Apostol Pablo. Gituyo ko ang dili pagkahibalo sa bisan unsa nga naa kaninyo. Gawas kang Jesucristo og kaniya nga gilansang sa cross. Ang gipasabot ni Apostol Pablo dinhi, wala na siya maghisgot paglain nga ipahibalo ngadto kanila sa diha nga siya magadala sa mga mensahe o kaha sa mga pagpahibalo, pagpailaila may tungod kang Kristo. Matud pa niya, wala na siya magdala pa og unsa man kundili ang pagpaila lamang may tungod kang Jesucristo o kaniya nga gilansang sa cross. Og sa laing bahin sa sulat usab niya ngadto sa mga taga-Kolosas, Kolosas 1 bersikulo 20, siya mingon. Og pinaagi kaniya ang pagpasiguli sa tanang mga butang ngadto sa iyang kagalingon, sa nahimo niya ang pakigdait pinaagi sa dugo sa iyang cross. Pinaagi kaniya, nagaingon ako, ang mga butang sa yuta kun ang mga butang sa langit kining tanan. Walay lain nga tumong nga iyang gipasabot kundili mao si Kristo nga gilansang sa cross. Ngano nga musangko man kita magkagisuunan ni ining pagkalansang kang Kristo dito sa cross. Tungod kay mao kini ang bugtong katumanan sa sumala sa gitagna sa manalagna unsay katuyuan nganong si Kristo mian sa kalibutan. Kay dili siya mahimong usa ka manunubos na ining kalibutan na gawas kun siya nakahuman siyang misyon sa diha nga siya gilansang dito sa cross. Parayuno na to ang pagbasa ang gisulti ni Apostol Pablo ngadto sa mga taga-Pilipos. Matod pa, bato ninyo kining unahuna nga diha usab kang Kristo Jesus nga sa nagalungtad sa kinaiya sa Dios, wala mag-isip siya ang pagkasama sa Dios ingon nga usa ka butang nga pag-aagawon, kundili naghukas siya siyang kagalingon nga misuloob sa dagway sa usa ka ulipon nga gihimo sama sa mga tao. Og sa hingkit-an siya sa dagway sa usa ka tao, nagpaubos siya siyang kagalingon nga nahimo nga masinugtanon bisan pahangtod sa kamatayon, oo, sa kamatayon sa cross. Tungod niini, siya usab gibayaw sa Dios sa kahitasaan og gihatag kaniya ang ngalan nga labaw sa tanan nga mga ngalan. Aron nga sa ngalan ni Hesus, ang tanang tuhod mga piko sa mga butang sa langit og sa mga butang sa yuta og sa mga butang sa ilalom sa yuta. Og aron ang tanang dila magasugid nga si Kristo mao ang Ginoo alang sa himaya sa Dios nga Amahan. Mao nga dinhi mga kaigsuonan. Unsa katahom ang gihulagway dinhi may tungod sa paglarawan kang Kristo nga sa gipasabot na dinhi siya gilansang sa cross alang sa atong pagpasiguli tungod kay nawala man kita, gipakasama kita sa anak ka mausikon nga nawala. Unya gipakasama kining kalibutan nga nawala, nabulag sa tanan nga mga planeta nga gilalang sa Dios. Mao hinungdan ngano nga si Kristo nagpakatawo ug nagpakamatay ning kalibutan ngano tungod ug alang kanimo, alang kanako. Ug mao hinungdan ngano nga kita kinahanglan nga makaila ug makasabot tungod kay mubati kita o panginahanglan kun kita nagunahuna alang sa atong kaluwasan. Kun wala ang cross, ang tao dili makabalik siyang kagulingon sa Amahan. Ang tanan nato nga paglaom nakadepende sa gilansang sa cross. Pinaagi sa pagpamalandong niini ang makasasala makahimo sa pag-abante diha sa mga lakang sa usa ka mananaog. Kay gikan niini nagasidlak ang kahayag sa gugma sa manuluwas. Sa diha nga ang makasasala makadangat sa cross ug musudong sa usa nga nagpakamatay aron sa pagluwas kaniya. Siya magmaya sa ilabihang kalipay tungod kay ang iyang mga sala na pasaylo. Magluhod at tubangan sa cross, siya makadangat niya ng dapit nga mao'y kinatas ang makabuot sa tao. Ang kahayag sa kahibalo, sa himaya sa kinaiya sa Dios, napadayag diha sa dagway sa atong Ginoong Jesucristo ug ang mga pulong sa kapasiluan gilitok. Mabuhi ka o ikaw nga dautan nga makasasala, mabuhi ka. Ang imong paghinulsol gidawat kay nakakaplag ka og lukat. Pinaagi sa cross, kita makakatun nga ang atong langitnong Amahan na higugma ka nato, uban sa dili masukod ug walay katapusang gugma. Ug nagdani ka nato ngadto kaniya, labaw pa kay sa madanihong simpatiya sa usa ka inahan ngadto sa iyang laagan nga anak. Matingala ba kita ngano nga ang apostol nga si Apostol Pablo nakatuaw nga nag-ingon, apan, alang ka nako, magpasigarbo lamang ako sa cross sa atong Ginoong Jesucristo. Kay pinaagi sa iyang cross, patay na ang kalibutan, alang ka nako. Ug ako patay na alang sa kalibutan. Galatians 6, versikulo 14. Pribilihyo sab nato ang paghimaya sa cross sa Kalbaryo. Ato nga pribilihyo ang pagtugyan sa atong kagulingon sa hingpit ngayon ngadto kaniya kinsa mitugyan siyang kagulingon alang ka nato. Ug unya, pinaagi sa kahayag sa gugma nga nagasidlak gikan siyang dagway nga ni kanato. At usab kini nga ikapahat ni adtong mga tao nga naa sa kangitngit. Gugma nga labaw pa kay sa kamatayon ang ibati ni Kristo. usa ka gugma nga naglabaw pa kay sa iyang kamatayon dito sa krus sa Kalbaryo. Si Jesus nagbutang sa krus ingon nga kauban sa kahayag nga miabot gikan sa langit. Kay niana ang mata sa mga tao muhatag og pagtagad. Ang krus mao ang direkta nga bidlisyo sa kahayag gikan sa langit nung dagway. Aron nga pinaagi sa pagpamalandong sa krus, ang katawhan makakita o makaila sa Dios o kang Hesukristo nga iyang gipadala nining kalibutana. Pinaagi sa pagpamalandong sa Dios, atong makita ang usa ka mibuhos sa iyang kalag ngadto sa kamatayon. O pinaagi sa pagpamalandong sa krus, ang paglantaw maabot ngadto sa Amahan o ang iyang pagdumot sa sala atong masabtan. Apan samtang nga kita mamalandong sa krus tungod sa pagdumot sa Dios sa sala, ato usab nga makita ang iyang gugma sa mga makasasala nga labaw pa kay sa kamatayon siyang bugtong anak. Kay dinhi atong makita nga mas gipalabi pa sa Amahan nga mamatay ang iyang bugtong anak nga pinalangga kaysa makasasala nga unta maoy angay mamatay tungod sa kasalanan. Mao kini ang buot ipasabot sa usa ka gugma nga labaw pa kay sa kamatayon. Ang sinsya sa kaluwasan dili mahubit sa tawhan ng unahuna. Ang dakong pagpaubos sa Dios mao'y usa ka tinago o misteryo nga dili matugkad. Kini nagmalampuson lamang pinaagi sa pagsul-ob sa pagkatawhanon sa langit nun. Pinaagi sa pagkahimong tao ni Kristo, bisan pa si Dios ug mianto sa kaligutgot nga nahimo sa sala tungod sa paglapas sa tao sa kasuguan sa Dios. Pinaagi nini nga plano ang dako ang makalilisa nga Dios. Nagpadayag siyang pagkamatarong nining panahuna nga siya maoy matarong siyang kaugalingon ug ang magamatarong ni adtong adunay pagtuo kang Hesus ingon nga ilang personal nga maluluwas. Mao kini ang langit nung sinsya sa pagtubos, ang pagluwas sa katawhan gikan sa walay katapusan nga kalaglagan ug kini nahimo lamang pinaagi sa pagpakatao sa anak sa Dios. Pinaagi siyang kadaugan ibabaw sa sala ug sa kamatayon ug tinguha sa pagtugkad niini nga plano ang tanang mamalatyong mga linalang dili makahimo sa pagbuhat. Matod ni Apostol Juan, ug maingon nga ang halas giisa ni Moises dito sa kamingawan, maingon man usab, kinahanglan igaisa ang anak sa tao, aron ang tanan nga musalig kaniya, makabaton sa kinabuhing dayon. Kay gihugma gayud sa Dios ang kalibutan, nga tungod niya na gihatag niya ang iyang bugtong anak, aron ang tanan nga musalig kaniya, dili mawala kung dili may kinabuhing dayon. Kay gipadala sa Dios ang iyang anak nganhi sa kalibutan, dili aron ang kalibutan iyang paghukman sa silot, kundili aron ang kalibutan maluwas pinagi kaniya. Ang musalig kaniya dili paghukman sa silot, apan ang dili musalig kaniya nahinukman na sa silot kay wala man siya mutuo sa ngalan sa bugtong anak sa Dios. Mga kaigsuonan, dinhi si Kristo mismo ang nagpasabot sa iyang kaugalingon alang unta ni adtong dunay hingpit nga pagtuo ug pagsalig kaniya. Nagipadayag niya ang iyang dakong gugma ning kalibutana o gipadayag dinhi usab ang dakong gugma sa iyang Amahan nga wala magsapayan ngayang bugtong anak mo talikod sa langit nung puloyanan, mobiya dito siyang sabakan o niya magpakataon ng kalibutan, aron nga mamatay tungod ug alang kanimo ug alang kanako. Mao nga, kung ato kining mapamalandong mga kagsunan, maunta kini ang mutukmod kanato nga kita, mobati sa atong pagka makasasala, ug unya, muila kita sa atong manuluwas, mutugyan kita sa atong kagulingon, aron nga sa ingon niya na kita makabaton sa atong gihandom kinabuhing dayon. Sa laing bahin sa Apostol Pablo, mingon siya sa Pilipos 3, versikulo 7, hangtod ngadto sa mga versikulo 14, atong mabasa dinhi ang mga pulong nga nagingon. Ngani bisan unsang kadaugan nga akong naangkon kaniadto, kini ako nang giisip nga kapildihan tungod kang Kristo. Sulayan na ito pagpamalandong kining pulungan ni Apostol Pablo. Ang tanang kadaugan niya sa milabay niyang kinabuhi kung unsa man iyang nabatunan sa iyang kaugalingon nga giisip niyang kadaugan, apan sa dihang iyang nailhan si Kristo, giisip niya kini nga kapildihan. Padayon ato pagbasa ang bersikulo 8. Siya mingon, sa pagkatinuod ang tanan akong ginaisip nga kapildihan tungod sa labaw ng kabililhon sa pag-ila kang Kristo Jesus nga akong Ginoo. Tungod kaniya, napildihan ako sa tanang butang o kini sila ginaisip ko ingon nga mga biya na aron lamang maako si Kristo. Ug makaplagan ako diha kaniya, dili nga nagbaton ako sa pagkamatarong nga akong kaugalingon pinasikad sa kasuguan, kundili niya ng pagkamatarong nga pinaagi sa pagtuo kang Kristo, ang pagkamatarong nga gikan sa Dios nga naggasukad sa pagtuo. Aron ako makaila kaniya ug sa gahom sa iyang pagkabanhaw ug sa pag-ambit sa iyang makasakit nga mahisama kaniya sa iyang pagkamatay. aron nga kun mahimo makabut ko ang pagkabanhaw gikan sa mga patay. Dili nga nakabut ko na kini. Una hingpit na ako, hinunoa. Ginaagpas ko kini aron mahimong akong kaugalingon. Sanglit, nahimo naman ako ni Kristo Jesus nga iyang kaugalingon. Mga igsuon, wala ko mag-isip nga kini nahimo ko ng akong kaugalingon. Hinoon, usa kabutang akong ginabuhat mao kini. Sige, kalimtan ko ang nanagpangagi na og sa nagadasdas ako paingon sa anaa sa unahan. Ako nagapadayon paingon sa dauganan. Ngadto sa ganti nga mao ang salangit nung pagtawag kanako sa Dios diha kang Kristo Jesus. Tungod niini si Jesus na nawagan nga matud pa niya, umari kamo kanako. Kamong tanan nga nabudlay og nabugatan og papahulayon ko kamo. Isangon ninyo ang akong yugo diha kaninyo og pagtuon kamo gikan kanako. Kay ako maaghop og mapinubsanon sa kasing-kasing og makakaplag kamog pahulay alang sa inyong makalag. Kay masayon ang akong yugo ug magaan ang akong lulan. Sa kalumo, si Jesus midapit sa mga tao nga gikapoy ug miingon, umari ka nako, kamong tanan nga nabudlay ug nabugatan ug papahulayon ko kamo. Niini mga pulong mga kaigsuonan, ingon niini ang gibati ni Apostol Pablo sumala sa atong gisgutan sa unahan. Wala isipan ni Apostol Pablo kun unsa man ang tanang mga kalampusan o mga kadaugan niya siyang kinabuhi samtang dinhi pa siya sa kalibutan nga nagabuhat kun unsa man ang iyahang mga nabuhat kaniya itong nga giisip niya siyang kaulingon nga pagkamatarong. Giisip niya nga siya nahimong matinud-anon sa Dios tungod sa pagsunod niya sa kabutuan sa Dios o kasuguan sa Dios. Apan sinailhan niya si Kristo kun unsa si Kristo alang kaniya. Sa ato nang isugutan nga mga pulong ni Apostol Pablo, ang tanan giisip niya nga walay bili. Giisip niya nga walay mga kapuslanan lamang nga mga butang ang iyang nabutunan sa milabay nga kinabuhi. Og unya, sa dihang nailhan niya si Kristo, ingon niya ito kadako ang iyahang gugma alang kaniya. Mao nga gisalikway, gihikli niya ang tanan ug matud pa ni Apostol Pablo, aron lamang nga siya makaangkon sa pagkabanhaw unya ug makaambit niya anang gisaad sa Dios. Nga bisan pa luyo sa makasakit, nga bisan pa matud pa niya, bisan pa kung mahimo siyang mamatay nga samas kamatayon nga hiaguma ni Kristo. Tungod niini makaigsunan, ingon niini ang atong pag-ila nga gikinahanglan sa Dios. Pag-ila nga makaila kita ug unya niining panawagan ni Kristo alang kaniadto ug karon gikan pa sinugdanan sa pagkahulog sa tao hangtod sa atong panahon karon ug bisan pa sumalabot. Kun kini atong tubagon sa kinasingkasing nga pagdawat, kitang tanan makapahulay gikan niining kabug-at sa lulan nga atong gipasaan. Mga kaigsoonan, niining ang mga pulong ni Kristo, siya nakigsulti ngadto sa tanang katawhan. Nasayod man sila wala, nahibalo man kita wala, ang tanan gikapuy na o nabugatan. Ang tanan nabugatan sa mga lulan nga diin si Kristo lamang ang makahimo sa pagkuha. Ang pinakabugat nga atong gipasaan nga lulan mao ang lulan sa sala. Kung kita pasagdan lamang nga magpasaan niini nga maginusara, kini mudugmok nato. Apan si Kristo nga walay sala mao ang mipuli sa atong lugar. Gibutang ni Jehova diha kaniya ang kasalanan natong tanan. Isaiah 53 versikulo 6. Siya ang mipasan sa lulan sa atong magkasalanan. Iyang kuhaon ang tanan nga kabugat sa atong mga abaga. Iya kitang papahulayon. Ang mga lulan sa kabalaka o kasubaanan, siya ang mupasan. Siya nagdapit ka nato nga atong ibutang ngadto kaniya ang tanan natong mga kabalaka. Kay kini iyang dadun diha sa iyang kasing-kasing. Ang kamagulangan sa atong kaliwat, si Kristo, ato as walay katapusang trono. Siya nagsudong sa matagkalag nga milingi sa ilang naong ngadto kaniya, ingon nga ilang manuluwas. Siya nakasinati pinaagi sa iyang eksperyensya kun unsa ang mga kaluyahon sa mga tao, kun unsa ang atong mga panginahanglan, o kun asa gikan ang kusog sa atong mga tindasyon, kay siya gitintal sa tanang bahin sa makanato, apan walay sala. Siya nagbantay kanimo, nagkurug nga anak sa Dios. Gisulayan ka ba? Siya andam sa pagluwas. Maluyahon ka ba? Siya mapalig-on kanimo. Nasamaran ka ba? Siya mutambal o gayuhon kaniya. Siya nga nakaihap sa gidaghanon sa mga bituon. O nagahingalan siya kanilang tanan sa ilang mga ngalan. Bisan pa niya ana, iyang ayuhon ang kasing-kasing nga nangadugmok. ug bugkusan niya ang ilang mga samad. Salmo 147:4-3. Umari kamo kanako, mao ang iyang invitasyon. Unsa man ang imong mga kabalaka ug mga pagsulay sa kinabuhi, isalig ang tanan sa imong Ginoo. Ug ang imong kalag maligon alang sa paglahutay. Ang dalan maablihan alang kanimo sa paglugtas o pag-ikyas gikan sa mga kahasol ug mga kalisdanan. Sa labing ikaw mabati nga ikaw maluyahon ug walay mahimo. Sa labing nga ikaw mamaligon pinaagi sa iyang kusog. Sa labi kabugat ang mga lulan. Sa labi kabulahan ang pagpahulay pinaagi sa pagtugyan ngadto kang Kristo sa imong mga palasanon ug mga lulan. Ang pahulay nga gitanyag ni Kristo adunay mga kasabutan o kondisyon. Apan kini nga mga kasabutan sa katinaw gipasabot. Kita iyang gisultihan kun unsaon nato pagkabut ang tanan nato nga mga gikinahanglan. Uda unsa nga pasalig kini? Pasalig nga ang gugma sa Dios magpabilin sa kasing-kasing sa tanan nga mutuo kang Hesus. Uda unsa nga kaluwasan nga gitagana kay siya makahimo sa pagluwas sa tanan nga muduol sa Dios pinaagi kang Kristo. Uban sa kahibulong kita mutuaw. Unsaon pagkahimo niini? Apan si Jesus kontento na niini nga kita mutugyan sa tanan ngadto kaniya. Ang tanan nga nahimong umalambit sa tanan nga mga kasakitan niya nining kalibutana sa iyang mga kasakitan nga miantos tungod ug alang kaniya makabaton sa gugma sa Dios nga gipadiag alang kanila ingon siya ang gipakita sa iyang hinigong mga anak. Katong nahimong umalambit sa iyang mga pag-antos dinhi sa mga pagpakaulaw ngadto kang Kristo. Miantos tungod sa iyang ngalan, makabaton sa gugma sa Dios, nga gipasundayag sa Dios ngadto kanila, maingon nga kini anaa usab sa iyang anak. Si Jesus miingon, ang akong amahan higugma kanako, Juan 16:27. Si Jesus nga adunay kahibalo, nga pinaagi sa eksperimento, mahitungod sa gitas-on, gilapdon, kahabugon, giladmon ni ana nga gugma, mipahayag kanato ni ining kahibulungan nga kamatuoran. Kining gugma ha, atong nabatunan tungod sa pagtuo sa anak sa Dios. Busa, ang kadugtungan kang Kristo nagkahulugan sa tanang mga butang alang kanato. Kita nahimong usa uban kaniya, maingon nga siya, usa-usab uban siyang amahan. Ug kita gihugma sa walay katapusang amahan, ingon sa nga sakop sa lawas ni Kristo, sama sa buhi nga punuan sa paras. Kinahanglan kita madugtong sa punuan aron makakuha kita og mga sustansya nga gikinahanglan. Si Kristo ang atong mahimayaong ulo, ug ang langit nung gugma mibuhagay gikan sa kasing-kasing samahan. Napahimutang kang Kristo ug ipahat usab ngadto sa mga nahiusa kaniya. Kining langit nung gugma nga mituhop sa kalag, nakapadasig niini uban ang pagpasalamat. Mihinlo kini gikan sa espirituhanong kaluya, sa garbo, sa kakawangan ug kahakog ug gikan sa tanan nga kadaot sa kristohanong kinaiya. Makigsunan o pakigalaan. Sa pipila ka mga pulong atong naisgutan, atong ipanghinaot nga kiniunta makatabang alang sa atong matag-usa, nga kita matultulan sa husto natong dangpan, sa angay natong buhaton, nga kita makaduol sa atong Ginoong Kristo, samtang abli pa ang kaluwasan o kitang tanan, makadangat sa pag-ila, sa tinuod nga manluluwas, nga mo'y magaluwas ka nato, o nga kita makabaton o kapasiluan sa atong kasalanan, ug makabaton usab kita sa kinabuhing dayon. Maulamang kini ang atong buhing pag-ampo alang sa atong pagtuon ug ato kining tapuson sa bubuo nga pag-ampo. Amahan nga balaan, ikaw nga tagiya sa mong kinabuhi, among gipasalamatan imong gugma alang kanamo. Dagang salamat sa mga pulong nimo nga among naisgutan, among natun-an dinis kanginan. Panlangini ang mga nagpaminaw, panlangini nga unta. Among matugkad imong dakong gugma alang kanamo. Ug nagalaom usab kami ikaw magapanlangin kanamong tanan o magkapasaylo sa mong kasalanan, dawato na mong ipangayo sa ngalan o gahom sa Panginoong Hesus. Amen.
Inyong napaminawan ang Tingog sa Reformasyon. Alang sa dugang impormasyon o tubag sa mga pangutana, palihog tawag o kaha mag-text sa cell number 0936-086-0268. Mahimo usab nga bisitahan ang website sa www.acedayarm.org. Ang mga mensahe sa programang Ang Tingog sa Reformasyon mahimong ma-download sa website www.acedayarmphilippines.org. Hangtod sa sunod higayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.